Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Быков на свободе.
Над вечорком кожного дня я включаю приймач і шукаю свободу. Тоє сталося звичаєм і потребою душі.
Гэтыя словы Васіля Быкова слухача, але класік беларускай літаратуры быў і актыўным аўтарам нашага радыё. Інтэрв'ю, каментары, дыскусіі з удзелам пісьменніка склалі кнігу «Быкаў на свабодзе», якая двума выданнямі выйшла ў кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя. 19 чэрвеня – дзень народзіну Васіля Быкова, а 22 чэрвеня ў гэтым годзе – 15 гадоў, як яго няма сярод жывых. У гэтыя чэрвеньскія дні ў эфіры «Свабоды» выбраныя фрагменты з кнігі «Доўгая дарога дадому», якую Васіль Быков начытаў у празькай студыі, а таксама з інтэрв'ю, якія прагучалі ў розныя гады. Голас Васіля Быкова застаецца з намі. У восень 2001 года пачалася 8-месячная вахта абаронцаў Курапатаў. Тады яны пратэставалі супраць пракладкі аўтамагістралі праз урочышча. У кастрычніку 2001 года Александр Лукашук запісаў інтэрв'ю з Васілём Быковым. Сёння яно ў эфіры.
Улетку 1988 году у газеце «Літаратура і мастацтва» з'явілася адна з самых значных публікацыяў беларускай гісторыі 20-го стагоддзя. Артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». З таго моманту ўжо 13 гадоў ідзе барацьба за курапаты. З аднаго боку – нашчадкі тых, хто расстрэльваў. З другога – нашчадкі тых, каго расстрэльвалі. У публікацыі, якую можна змясцілі ў сваім выданні кіраўнікі рэдакцыі Мікола Гіль і Анатоль Вярцінскі, быў яшчэ адзін аўтар – Васіль Быков, які напісаў прадмову. Аўтарытэт і вядомасць Быкова праламвалі сцяну страху, баранілі аўтараў і газету і адначасна надавалі публікацыі усясветную значнасць. Я пазваніў у Франкфурт на Майне і папрасіў аўтара прадмовы узгадаць, што яго тады уразіла больш за ўсё ў старонках рукапісу, якія перадаў яму Пазняк. Гаворыць Васіль Быков.
Конечно, уразіла не тое, што у той час, то есть у 30-е годы, адбываліся, так сказать, репрессии и вынішчэнне людей. Это агульно было, агульно вядома. Вот я якраз у той час займаўся, па сутнасці, па уласнай ініцыятыве реабілітацыі шмат якіх репрессаваных пісьменнікаў, дзячоў культуры, меў справу з Верховным Советом. Усё гэта было вядома. Невядома было толькі тое, гэта было адкрыццём вот Шмагалёва і Пазняка, што ў такіх маштабах такія рэпрэсіі, па сутнасці вынішчэння, адбываюцца ў ваколіцах Менска. Што гэта пахавана зусім блізка, за кальцавой дарогай. І пра гэта, па сутнасці, ніхто не ведаў, што гэта праз якіх-небудзь некалькіх дзесяцігоддзяў пасля таго, як гэта адбылося, упершыню адкрылася, стала вядома для грамадскасці.
Васіль Владзімірович, неўзабаве пасля публікацыі была створаная так званая дзяржаўная камісія ў справе курапатаў, і ў яе складзе былі прадстаўнікі тагачаснага кіраўніцтва Беларусі, у першую чаргу партыйнага кіраўніцтва, але таксама і ўрадавага, і таксама вы. Скажыце, як прадстаўнікі тагачаснай наменклатуры успрымалі сваю працу ў камісіі?
У старшынёй камісіі, наколькі я памятаю, была гаспадарня Мазай. Яна тогда была віце-старшынёй урада, здаецца. Ну, адносіны былі ўвогуле насцярожаныя, таму што ўсё-такі розныя людзі і па-рознаму да гэта адносіліся. Я ведаю, што ў гэту камісію ўваходзілі таксама і, як цяпер памятаю, генеральны прокурор Тарнаўскі, а таксама старшыня КДБ. Я памятаю, што мы заседалі нейкі аднойчы нават у памяшканні КДБ у кабінеце менавіта старшыні КДБ, который нам паказваў, што дакументаў ніякіх нема, усё панішчана, поэтому нічога абсалютна, што прасвяціла, так сказаць, вот, гэты факт документально знайсці немагчыма. Вот. Все-таки, тым не менш, все-таки большасць комиссии тады приняла рашэнне пачаць раскопки, которые и были распачаты под кіраўніцтвам археолога, як тады говорили, Зянона Пазняка.
Василий Владимирович, пасля таго, як правда про курапаты была пацверджаная, як вядома, неўзабаве пасля гэта была створана камісія ў справе увекавечання памяці ахвяраў рэпрэсіяў, і вы таксама бралі ўдзел у гэтай камісіі. Маё пытанне такое: чаму не ўдалося паставіць помнік у курапатах?
Вельмі проста. Па-першае, мяняўся час. Пасля спалоху, так сказаць, вялікага, камуністы урэшце апамяталіся і зразумелі, што яны могуць не толькі захавацца, але і ўзяць рэванш. Так сапраўды была створана камісія з дзеячоў мастацтва ў асноўным. Вот эту камісію ўзначаліў мастак Васіль Шарангович. У якасці праекту было прадстаўлена нешта больш дзясяткам, здаецца, ці не 15 праектаў помнікаў, которые разглядаліся, абмяркоўваліся. Ну, яны былі розныя, конечно, па сваіх мастацкіх якасцях, але ўсё-такі там можна было адабраць нешта. Аднак жа я вельмі хутка зразумеў, што гэты помнік з удзелам гэтай, па крайней мере, камісіі пастаўлена не будзе. Таму што сама камісія, асабліва яе старшыня, хоць ён аб этом не гаварыў нам, атрымалі, адчулі прэсінг з боку партыйнага кіраўніцтва, якое прытрымала ўсе меры для того, каб сабатаваць вот гэта ўвекавечанне. Для гэтага выкарыстоўваліся, так сказаць, розныя сродкі. Найпершы начал таго, што мастацкія якасці гэтых праектаў недасканалы, што трэба ўсё удасканаліць, трэба перарабляць, трэба, так сказаць, адкласці на наступны раз. Притым гэтыя адклады рабіліся ўсё больш доўгімі, і ўрэшце так ўсё і пайшло, як вада ў пясок.
Апроч камісіяў, пра якія расказвае Васіль Быкаў, існавала яшчэ адна – камісія Верховнага Савету, куды таксама быў абраны і я, як прадстаўнік мартыралёгу Беларусі. У асноўным мы займаліся справамі рэабілітацыі, кампенсацыяў, ініцыявалі перагляд справаў. Але аднойчы гаворка зайшла пра курапаты. Я якраз перад тым быў у курапацкім лесе і бачыў свежыя кастрышчы, пустыя бутэлькі, бляшанкі, і выступіў з прапановай, як мага хутчэй паставіць агароджу вакол курапатаў, як гэта звычайна робіцца на вясковых могілках. Ніхто не быў супраць, пачалі абмяркоўваць дэталі, вырашылі даручыць гэтую справу Васілю Шаранговічу, які таксама быў у той камісіі Верховнага Савету. І тады ён выступіў і сказаў, што спатрэбіцца можа паўгода, але мінімум месяцы тры, каб распрацаваць праект агароджы. Для мяне гэта быў сапраўдны шок. Месяцы на тое, што любы вясковы дзядзька зробіць за паўдні, тыя тры месяцы цягнуцца ўжо дзясятак гадоў. Як сёння Васілю Быкаву бачыцца адказ на пытанні? Хто вінаваты ў тым, што робіцца з курапатамі?
Ну, найперш, канешне, вінавата ўлада. Таму што ўлада, па сутнічы сваёй камуністычнай, была з самага пачатку адкрыцця курапатаў і працягвае цяпер быць. Яна, канешне, не можа пайсці на прызнанне злачынства, так сказаць, камуністычных уладаў у 30-е гады. І гэта нягледзячы на тое, што менавіта прадстаўнікі гэтай улады, ну, тыя хаця б, якія былі ў складзе камісіі афіцыйных, пацвердзілі, так сказаць, факт гэтага ўдзелу у гэтым вынішэнні людзей. Вядома, што Тарнаўскі, напрыклад, генеральны прокурор Беларусі з следчымі, выдаў у Маскве кніжку пра курапаты, дзе вельмі, так сказаць, дакладна, выкарыстоўваючы вялізны, так сказаць, фактычны матэрыял, у тым ліку і раскопак, і сведчанні сведкаў, нават тых сведкаў, которые удзельнічалі ў расстрэлах, былі такія сведкі. Яны там прыводзіліся ў гэтай кніжцы. Ну, але пасля зрабілі выгляд улады, што быццам нічога гэта няма, і пачалі аспрэчваць сам факт, так сказаць, адкрыцця гэтага злачынства. Тады стало зразумела, што яны не хочуць прызнаць, узяць на сябе, па крайней мере, адказнасць, таму што прыйшлося адказваць, калі не персанальную, так, па крайней мере, коммунистическая партия, которая кировала и тогда, а так само органы державной безопасности, они мели отчували свою отказность, так сказать, свой удел в этом геноциде, и они не могли из этого погодиться, как признать это все. Я ведаю, что тогда некоторые из собров этой комиссии вышли официально с этой комиссии, додруковали свои особенные, так сказать, меркования, как, например, героиня белорусского народа Осипова, вот, якая первая начала играть, так сказать, на, в интересах безпеки 30-х годов и теперешней, ну и некоторые иншие. Вот начали створять новые комиссии, новые раскопки. Все это, конечно, было зроблено для того, как правду про Куропату сховать назавсёды. Ну, а теперь, как бачим, уже кончатково ее закатывают под асфальт, эту правду.
Василий Владимирович, ну, хіба нас не может удивить позиция уладов белорусских, ни минулых коммунистичных, ни теперешних ихних спадкоємцев. Позиция громадськості. Чи есть тут подставы для попроков до белорусской громадськості?
Ну, громадськість можно попрокать, конечно, але эти попроки, как завсёды, будут повисать в поветре. Вот что такое громадськість? Это нечто вельми непевное. А просто того еще тут справа еще в одном моменте, а менавіта у справе адносин громадськості до Белорусского народного фронта и, в приватности, для его лидера Зенона Позняка. Вот, покольки менавіта он был организатором, инициатором Куропатов, маю на увазі открытия Куропатов, то противники, его политические оппоненты не могли погодиться на его, так сказать, такую авангардную роль в этой справе. И дальше они бы хотели сами в этом удельничать, або наоборот, наогул замовчать, сховать ее. Вот. И это еще подключилось до этого высветления этой правды.
Что может означать для белорусской нации страта Куропатов?
У моральном сенсе страты не будет, потому что незалежно от того, будет у Куропатов какие-нибудь вельми шиковный, типа помпезный мемориал, ці яны будуть закатані під асфальт, все-таки правда вже вийшла з-під земелля, яна живе, і в історії Білорусі яна вже прописана навек. Ну, але, звісно, так сказати, було б вельми добре, каб гэта ще правда не знайшла деяке, ну, матеріальне, так сказати, уособлення, каб люди бачили некий знак, символ того, що что там отбывалось в 30-е годы, и задавали себе питание, кто виноват. Но, видать, этого не будет. Но, тем не менее, и в этом, конечно, страта для громадства. Але для истории уже они знайдены и вписаны в историю Беларуси, я думаю, что навек.
Каждый сам створяет себе помник. Будовництво дороги праз Куропаты станет помником и уладом Беларуси на меже стагоддзяў. Чим лепшую дорогу яны побудуюць, тим довже яна буде нагадывать про вечную спречку ахвяров і катов.
Ви слухали архівний запис інтерв'ю Олександра Лукушука з Василем Быковым, якое прогучало на хвалях Радіо Свободи у кастрычніку 2001 года.